Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Анатоль Лябецька выключаны са спісу невыязных. Беларускія алімпійцы лятаюць у Лондон з задачай максімум 25 медалёў. Ідзе абмен пасведчанняў ліквідатараў Чарнобыля. Ён закране больш за 100 тысяч чалавек.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Брусэлі сёння прайшоў трэці саміт міністраў замежных справ у развязу і шасці краін-удзельніц праграмы «Усходнія партнерства», у якую ўваходзяць Арменія, Азербайджан, Грузія, Украіна, Малдова і Беларусь. Афіцыйны Менск на саміце прадстаўляў міністра замежных справ Сергей Мартынаў. Удзельнікі сустрэчы абмеркавалі прамежкавыя вынікі працы ўсходняга партнерства, перспектывы яго развіцця, а таксама прынятую еўразвязам у траўні гэтага году дарожную мапу ўсходняга партнерства на 2012-2013 гады. Перад самітам міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі, каментуючы сітуацыю ў Беларусі, пацвердзіў гатовасць у развязу да дыялогу, падкрэсліўшы аднак, што збліжэнне Беларусі з Еўропай залежыць ад самой Беларусі.
Звычайна, вы маеце найбольшы ўплыў на людзей, якія хочуць асацыяваць сябе з вамі. Калі краіна насамрэч не хоча сябе асацыяваць з намі, як, напрыклад, Беларусь, тады наш уплыў меншы. Я адчуваю, што мы зрабілі ўсё і нават болей, але Беларусь мусіць вырашыць сама за сябе, у якім цывілізацыйным кантэксце яна хоча быць.
Сказаў Сікорскі на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі, прамаўляючы да сваіх еўрапейскіх калег аб поспехах усходняга партнерства. Па выніках саміту была прынятая кароткая дэкларацыя, якая пацвярджае мэты і накірункі працы ўсходняга партнерства, акрэсленых у ранейшых дэкларацыях. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека запатрабавала неадкладна і без усялякіх умоваў вызваліць кіраўніка міжнароднай арганізацыі «Малады фронт» Змітра Дашкевіча, а таксама іншых беларускіх палітвязняў. Пра гэта гаворыцца ў адкрытым лісце прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Суэр Білхасен кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку. Падрабязнасці чытайце на нашым сайце свабода.орг. Працягваем навіны. Сырыйскія ўлады заявілі сёння, што гатовыя ўжыць хімічную зброю толькі ў выпадку знешняй агрэсіі, але ні ў якім разе не супраць сваіх суграмадзян. З адпаведнай заявай сёння выступіў афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных справ Сырыі Джыгад Макдысі на наступны дзень пасля таго, як у адміністрацыі ЗША паабяцалі прыцягнуць да адказнасці любога прадстаўніка сырыйскага кіраўніцтва, які паспрабуе ўжыць хімічную зброю ў цяперашнім канфлікце ў краіне. Джыгад Макдысі таксама адхіліў прапанову Лігі арабскіх дзяржаў аб бяспечным выездзе з Сырыі прэзідэнта Башара Асада і членаў яго сям'і ў выпадку, калі Асад пагодзіцца сысці ў адстаўку. У ходзе чацвёртай сесіі 5-га курултаю крымска-татарскага народу, які прайшоў у Сімферополі ў нядзелю, былі зацверджаныя нацыянальны сцяг і гімн крымскіх татараў. Лічыць нацыянальным сцягам крымска-татарскага народу палотнішча блакітнага колеру з выявай у яго верхнім куце ля тронка «Золатое тамгі родавага герба крымскіх ханаў», гаворыцца ў пастанове курултаю. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна